Areena.
Politiikka Radio.
Pääministeri Petteri Orpon kivireki, länsirata, tuttavallisemmin tunnin juna on edennyt ratkaisevaan päätösvaiheeseen. Vastatuulta pääministerin vaalimalla miljardihankkeella on piisannut oman hallituksen ministereitä ja radan varren kuntia myöten. Kuullaanko Orpon lempilapsille viimeinen kuulutus tänään, kun Salo ja Lohja äänestävät länsiradan osakassopimuksesta? Jääkö tunnin juna asemalle vai nyt kähtääkö se liikkeelle? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon, Iltalehden politiikan toimittaja Jari Hanska.
Kiitoksia paljon.
Ja yhtä lailla tervetuloa Yle Uutisten politiikan toimittaja Terhi Toivonen.
Kiitos kutsusta.
No niin, pääministeri Petteri Orpon kivireki, länsirata, tuttavallisemmin tunnin juna, on edennyt ratkaisevaan päätösvaiheeseen. Tänään ratahankkeeseen osallistumisesta äänestävät Salo ja Lohja. Vastatuulta tällä pääministerin vaalimalla miljardihankkeella on piisannut ihan riittämiin aina oman hallituksen ministereitä ja radanvarren kuntia myöten. Viimeisin mutka matkaan tuli viime viikolla, kun Kirkkonummi äänesti länsirataa vastaan. Joten hyvät vieraat, lyövätkö kohtalon kellot nyt Petteri Orpon lempilapselle tänään, kun Salo ja Lohja päättävät illansuussa, hyväksyvätkö ne länsiradan osakassopimuksen? Miten arvioitte?
No ei välttämättä vielä. Tietojeni mukaan Lohjalla tämä hanke olisi ehkä menemässä läpi, mutta Salo on vähän monimutkaisempi tilanne. Eli vaikka siellä päädyttäisiin ehkä äänestämään tästä kansanäänestyksestä tai tässä kunnanvaltuutettujen esteellisyydessä tulisi jotain ongelmia, eli voisi valittaa sitten vaikka hallinto-oikeuteen, niin ei se siitä huolimatta vielä pysäyttäisi tätä hanketta. Eli kyllä Petteri Orpo on laittanut tähän sen verran omaa pääomaansa, eli hän sitten edistää sitä kulisseissa ja varmaankin katsotaan sitten, mikä se tilanne on sitten näiden päätösten jälkeen.
No Jari, mitä itse ajattelet?
Joo, kun tätä saagaa on nyt aika pitkään tullut seurattua ja tilanne oli siis vuosi sitten se, että nämä osakassopimukset olisi pitänyt olla hyväksyttävänä. Mä muistan, kun mä oon näitä soittelukierroksilla vuosi sitten tehnyt ja silloin uumoiltiin, että josko ne niin kuin vuoden loppuun mennessä, eli 24 loppuun mennessä saataisiin käsittelyyn. No ei niitä saatu 25 keväälläkään, mutta tosiaan niin kuin Terhi hyvin sanoi, että tässä on pääministerin taholta aika paljon laitettu toiveita tähän, mutta sitten on se toinen voima, eli se vastaava ministeri, perussuomalaisten liikenneministeri Lulu Ranne, joka ei ole, sanottaisiko näin diplomaattisesti, että ei ole ollut kovin innokas tätä edistämään tätä hanketta, vaan ennemminkin katsonut tyytyväisenä sivusta, kun juna palaa raiteelle. En mä tälle vielä niin kuin kuolinkelloja tosiaan soittelisi, mutta kyllä tässä aikamoisia agrobaattisia temppuja joudutaan todennäköisesti vielä todistamaan ennen kuin tämä saadaan niin kuin maaliin, tämä ykkösvaihe.
No palataan näihin jännittäviin kuvioihin tässä lähetyksessä vielä toivottavasti useampakin otteeseen. Salossa todellakin äänestetään tänään kaupungin osallistumisesta tähän länsirata-hankkeeseen. Puhelimen päässä on nyt Salon seudun Sanomien päätoimittaja Rami Nieminen. Draamaa tunnin junan eli länsiradan ympärillä on saatu seurata pitkään. Jännän äärellä ollaan. Lohjan on arvioitu ehkä lähtevän mukaan, mutta Salossa tilanteen on sanottu aiemmissa arvioissa olevan hyvinkin täpärä. Niin Rami Nieminen, miltä tilanne näyttää? Meneekö rata läpi, että pätkähtää vai tuleeko hylsy?
No hei vaan. Ja itse asiassa me ollaan tässä Salkkarissa selvitetty tässä hiljattain sekä valtuutettujen että näiden jääviystapausten varalta varavaltuutettujen kannat. Ja sen perusteella niin itse osakassopimus näyttäisi menevän läpi ehkä jopa kohtuu helposti, mutta oman kierteensä tähän asiaan tuo se kuntalaisaloite, joka täällä kerättiin ennätysvauhtia, jossa vaaditaan neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämistä tästä ratahankkeesta. Ja siitähän itse asiassa päätetään tänään valtuustossa ennen sitä osakassopimusta. Ja se on vähän silleen 50-60, että pidän hyvin mahdollisena, että valtuusto jopa hyväksyy tämän kansanäänestyksen järjestämisen. Ja siinä tapauksessa me tultaisiin sitten tilanteeseen, jossa pitäisi miettiä, että voiko valtuusto sen jälkeen äänestää siitä osakassopimuksesta, joka teki sitten kansanäänestyksen järjestämisen tyhjäksi. Ja todennäköisesti silloin sitten esitettäisiin tämän osakassopimuksen palauttamista valmisteluun siksi aikaa, että päästään pitämään äänestys.
No siis todella, näinkö se tilanne on? Siis se on tiedossa, että Salossa vaaditaan kansalaisäänestystä. Niin voiko tämä tosissaan mennä kuntalaisten äänestettäväksi vielä, tämä koko juttu?
Kaupunginhallituksessa esitys oli, että kansanäänestystä ei järjestetä, ja tämä esitys voitti yhden äänen enemmistöllä. Että en pidä sitä lainkaan mahdottomana, että se valtuustossa kääntyisi. Tässä on semmoinen kulma, että täällä on varsin äänekäs joukko, jotka vastustaa länsirataa, ja tiedän, että valtuutetut, jotka kannattaa rataa, niin saavat aika paljon painetta. Ja sitten tulee sellainen ajatus, että jos sä nyt valtuutettuna kannatat sitä länsirataa, niin kestääkö kantti sitten vielä ikään kuin leimautua demokratian viholliseksi äänestämällä kansanäänestystä vastaan?
Pähkinänkuoressa, mihin radan vastustus tai sitten toisaalta sen junttaus Sadon valtuustossa niin kiteytyvät? Mihin kysymyksiin?
Vastustus kiteytyy tietenkin siihen hankkeen hintaan ja periaatteisiin, että moni kritisoi täällä sitä, että miksi kuntien pitäisi maksaa valtion infrasta, ja se on niin kuin sikäli ihan hyvä pointti. Tosin niin kuin keskustelussa unohtuu se, että Salossa tänä syksynä hyväksyttiin esimerkiksi bussiuudistus, joka lisää vuosittain kaupungin kuluja enemmän kuin tämä länsiratahanke. Ja sitten on yksi joukko on niitä, jotka vastustaa tätä nykyistä linjausta. Moni haluaisi, että se junarata kulkisi moottoritien viertä. Mutta siinäkin keskustelussa sitten helposti unohtuu se, että nämä eri linjaukset on selvitetty aika tarkkaan 15 vuotta sitten, ja se moottoritielinjaus veisi juna-aseman kauas kaupungin keskustasta, missä ei ole kauheasti järkeä. Mutta isoin riski Salossa ja koko varsinaisessa Suomessa on tietenkin se, että nythän päätetään vasta uutta maata hyödyntävästä ykkösvaiheesta. Kysymys on siinä, että toteutuuko tämä rata kokonaisuudessaan, koska Salo ja Varsinais-Suomi hyötyy sitten kunnolla vasta, kun päästään rakentamaan oikorataa Salosta Lohjalle.
Eli toisin sanoen ikään kuin, että purettaisiinko näitä asuinrakennuksia radan tieltä hieman niin kuin turhaan? Tämä on se huoli.
No joo, siinä on tietenkin, täällä on tämmöinen kulttuurihistoriainen lukkarimäen alue, jonka halki se rata sitten kakkosvaiheessa menisi, ja siihen kajoamista moni vastustaa. Ykkösvaiheessa tehtäisiin pieni pätkä kaksoisraidetta Salosta Halikkoon, ja sen alta toki jouduttaisiin purkamaan muutamia rakennuksia, mikä on tietenkin aina inhimillinen tragedia. Et meilläkin on lehdessä kerrottu näistä ihmisistä, jotka on niin kuin vaarassa menettää kotiinsa. Et siinäkin keskustelussa toki unohtuu se, että käsittääkseni tämä nykyinen linjaus on se vaihtoehto, joka kaikkein vähiten jyräisi rakennuksia alleen. Ja moni niin kuin linjaukselta kodin hankkinut on niin kuin ostaessaan tiennyt, että ratalinjaus menee tässä, mutta aika monta vuosikymmentä on voitu luottaa siihen, että ei sitä rataa koskaan tehdä. Ja nyt ollaankin sitten yllättäen siinä tilanteessa, että suunnitelmat saattaakin toteutua.
Erittäin kiperä äänestysilta tänään edessä. Ei muuta kuin jännittävää tulosseurantaa sinne Salon suunnalle ja muutoinkin antoisaa joulun aikaa.
Kiitos samoin, ja tänään odotamme pitkää iltaa.
Politiikka Radio.
No niin, siinä tosissaan Salon seudun Sanomien päätoimittaja Rami Nieminen. Mitäpäs kommentoitte näitä tunnin junatunnelmia Salosta?
No tämähän on kyllä tämä kansanäänestykseen ympääminen tähän samaan kohtaan, onhan tämä ihan huikea käänne tässä ja aiheuttaa just tuon, minkä Rami nosti esiin tämän ongelman, että miten se niin kuin asettuu sitten sen, koska se kansanäänestys tietenkin täytyy päättää ensin. Ja se on, mä pidän kanssa sitä aika, siis että sillä on kuitenkin ihan mahdollisuudet, että se menee läpi. Niin miten, minkä asennon nämä valtuutetut joutuu ottamaan sitten siinä kohtaa? Kyllä tämä aiheuttaa tämä Salon päätöksenteolle kyllä aika isot ongelmat. Ja tämä alkaa olla jo sitten semmoinen, että kun siinä vaiheessa, kun Kirkkonummi jättäytyi pois tästä tai äänesti siis osakassopimusta vastaan, niin silloinhan se pyrittiin vielä selittämään niin, että tämähän esimerkiksi Espoon kaupunginjohtaja Kai Mykkänen totesi, että ei muuta kuin jätetään asema välistä ja vähennetään vaan tätä budjettia sen verran, kun Kirkkonummen osuus oli eli 15 miljoonaa euroa. Mutta nyt sitten, mitä? Sitten seuraavaksi 27 miljoonaa euroa pois, jos Salokin asettuisi poikkiteloin tässä. Että eihän se ihan näin voi mennä. Että kyllähän se jossain kohtaa tämän osakassopimuksen raamit alkaa olla niin muuttunut, että se ei ole enää voimassa.
Niin, miten Terhi tulkitsit?
No sanotaanko näin, että kun alun perin hän Kuokan piti olla maassa, tai Petteri Orpon ajatus varmaan oli, että hänen hallituskaudellaan, eli keväällä 2027, juuri kun on eduskuntavaalit. Ja nyt sitten tässä osakassopimuksessa sen mukaan, niin Kuokka olisikin maassa vasta loppuvuonna 2027. Liikenne- ja viestintäministeri Luru Ranne tosin sanoi, että vasta 2028. Niin tämähän kaikki tämmöinen, mikä kansanäänestykset ja mahdolliset valitukset hallinto-oikeuteen tästä esteellisyydestä esimerkiksi näiden kunnan valtuutettu, nämä kaikki hidastaa tätä prosessia, että ei päästä niin kuin eteenpäin. Siinä voi jossain vaiheessa tulla semmoinen takaraja vastaan, että sitä ei yksinkertaisesti saada ratkaistua näitä asioita tämän hallituskauden aikana, koska jos saataisiin vielä silloin loppuvuonna 2027 niin kuin ensityöt aloitettua, niin seuraavan hallituksen olisi sitten vaikeampi perääntyä tästä. Eli tässähän on tämmöinen idea taustalla, että ei voi peruuttaa enää siinä vaiheessa, kun on laitettu jo miljoonia sitten tähän rataan.
Ja sitten samaan aikaan tämä kuntien pelkohan on se, että nämä kustannukset lähtee nousemaan. Väylävirastolla oli tämä oma selvitys, missä kävi ilmi, että kun he tarkasteli kahden osan tai pätkän osalta näitä geotekniikkaa, eli sitä maaperäkuvioita ja sitten näitä siltaratkaisuja, niin huomasi, että siellä on sellaisia riskejä, että puhuttiin mahdollisesti kulujen nousemista sadoilla miljoonilla euroilla. No, se on aika iso riski sitten kunnille, joiden talous on kuitenkin, kuten tiedetään, niin aika vaikeassa tilassa. No sitten toinen ongelma on se, että mitenkäs sitten se kakkosvaihe? Mä luulen, että siellä osa kuntapäättäjistä varmasti miettii sitä, että ettei tässä vaan kävisi niin, että tehdään, että lopulta toteutuu vain tämä ykkösvaihe ja kakkosvaihetta ei koskaan saadakaan. Koska niin, se on ihan niin kuin olemassa oleva riski myös.
Ne on merkittäviä riskejä, että siinä missä ei pitäisi olla kalliota lainkaan, niin onkin 10 metriä kalliota, ei muuta kuin louhimaan vaan, ja kustannukset karkaavat.
Niin, noista kustannuksista vielä, jos kuten Jari tuossa viittasi tähän Espoon ja Turun tarjoukseen, että jätetään se Kirkkonummi sitten pois sieltä heidän asemansa, ja sillä kuitataan se 15 miljoonaa osakassopimuksessa, niin ei se ole pelkästään se, vaan siellähän on muitakin kuluja.
Kyllä.
Eli valtio ja kunnat ovat sopineet siinä osakassopimuksessa, että miten esimerkiksi tämän 520 miljoonan euron lainan kulut jaetaan. Nyt joutuu sitten joku muu kuin Kirkkonummi sitten maksamaan niitä. Eli siellä oli noin kolmannes kunnat vastaisivat niin kuin näistä kuluista. Niin joku joutuu nyt kattamaan sitten nekin, ja eihän me voida tietää tässä vaiheessa, että minkälaisia rahoituskuluja siellä on tulossa. Eli kuten tiedetään valtion velasta, niin siellähän on korot ja myöskin kaikki ne rahoituskulut, niin nehän ovat esimerkiksi kasvaneet miljardeilla. Tässä ei ehkä puhuta niin suurista summista, mutta kuitenkin, eli kukaan ei pysty näkemään tulevaisuuteen, että mikä se tilanne siellä rahoitusmarkkinoilla sillä hetkellä on. Eli näistäkin voi tulla sitten sellaisia yllättäviä kustannuksia kunnille.
Joo, kyllä mä just tämän takia mä oon ehkä kallistun sille kannalle, mikä liikenneministeri Ranteen näkemys on ollut, että hän totesi silloin tämän Kirkkonummen päätöksen jälkeen, että se päätös vesittää tämän sopimuksen. Niin kyllähän se on eri sopimus silloin, kun yksi sopijaosapuoli puuttuu sieltä. Tosiaan se ei ole vain se 15 miljoonaa euroa, vaan tässä on paljon muitakin palasia. Et sen takia ollut vähän erikoista seurata jotenkin tätä radan kannattajien tällaista selittelyä siitä, että oli siitä radasta mitä mieltä tahansa, mutta etteikö tässä olisi mitään ongelmaa nyt, kun yksi sopijaosapuolista lähteekin pois neuvotteluista. Tai ei lähde pois neuvottelusta, vaan ei osallistu sillä summalla.
No tästä osakassopimuksesta vielä muutama sana, että minkälaisia muita miinoja tähän Länsiradan osakassopimukseen on piilotettu?
Niin, no juuri nämä rahoituskulut kuntien kannalta siis, ja onhan siellä valtio myös laittanut tällaisen maksimimäärän, mitä se voi laittaa siihen rahaa, eli esimerkiksi se kakkosvaihe, niin kunnat on sitoutunut siihen 300 miljoonalla eurolla, niin nyt jos Kirkkonummi jää pois, niin sekin pitää jakaa sitten näiden loppujen kuntien kanssa, koska Lulu Rannehan on hyvin selvästi sanonut, että valtiolta ei tipu yhtään rahaa enempää tähän hankkeeseen.
Onko niin, että tämä Kirkkonummi, joka nyt on sitten tiedossa, että sen osuuden niin kuin uudelleenjaosta ei voitaisi sopia ennen kuin kaikki radanvarren kunnat ovat päättäneet osakassopimuksen hyväksymisestä. Eli toisin prosessi nyt joka tapauksessa tämän Kirkkonummen päätöksen myötä niin pitkittyy ja mutkia tulee matkaan.
Niin, käsittääkseni pääministeri Orpo sanoi, että tämä talouspoliittinen ministerivaliokunta käsittelee tätä asiaa sitten, kun tämä Salon ja Lohjan päätös on saatu aikaan. Eli varmaan ehkä loppuviikosta jo tai ensi viikolla, en tiedä milloin heillä on kokouksia, että mikä on sitten seuraavat askeleet. Että jos Salossa tulee mutkia matkaan, niin kuin tuossa äsken keskusteltiin ja kuvailtiin niitä, niin mitä sitten, mitä valtio tekee?
Niin, onko teidän näkemyksenne tai arvion perusteella niin nähtävissä, että tässä voisi olla edessä jopa sellainenkin, sanotaan näin, että näiden päätösten myötä sellainen oikeudellinen sykkyrä, että tätä joudutaan sitten setvimään juristeja myöten, mihin on sitouduttu, mihin ei osakassopimuksessa?
Sitä en osaa sanoa, mutta kuten viittasin tuossa, esimerkiksi Salon kunnan valtuutetuista osa on todettu esteelliseksi, koska se rata menee heidän vaikka maidensa läpi tai vaikuttaa heidän intresseihinsä jotenkin, niin siellähän on aina mahdollisuus sitten valittaa hallinto-oikeuteen ja muuta. Ja kuten tiedetään, niin hallinto-oikeudessahan nämä päätökset kestää. Eli kaikki tämmöinen sen kansanäänestyksen lisäksi tai kansalaisäänestys, niin sen lisäksi hidastaa tätä hommaa. Mutta en usko, että Petteri Orpo on kuitenkin, hän on sen verran omaa arvovaltaansa käyttänyt tähän hankkeeseen, että hän nyt vielä ainakaan on heittämässä hanskoja tiskiin, että kulisseissa varmaan tehdään kaikki.
Joo, Orpo on tosiaan siis sitoutunut tähän aika poikkeuksellisella tavalla. Orpon johtamisesta tai hallituksen päätöksestä voi olla niin kuin montaa mieltä, jos ajattelee tätä koko niin kuin hallituksen tätä track recordia, kaikki työmarkkinauudistukset, sosiaaliturvan leikkaukset ja muut. Mutta siis Orpon johtaminen on siinä mielessä tehokasta, että asioita on saatu aikaiseksi. Ja hänen menetelmänsä on ollut se, että hän ei ole tavallaan henkilökohtaisesti mennyt sitomaan itseään ja arvovaltaansa sellaisiin niin sanotusti turhiin tappeluihin. Ja joka kerta, kun hän on sen tehnyt, niin niistä on itse asiassa muodostunut sitten ongelmia. Ja yksi näistä ongelmista on ollut tämä rasisminvastainen selonteko. Ja sitten siihen ollaan jouduttu koko ajan uudestaan palaamaan. Että hän on niin kuin joutunut koko ajan uudestaan sen kanssa nenätysten. Ja nyt tämä länsirata on vähän siis hyvin erityyppinen asia, mutta yhtä lailla pääministeri on sitonut itsensä siihen hankkeeseen ja sen menestymiseen. Niin siitä on vähän muodostumassa samantyyppinen, että se on myös niin kuin selvästi perussuomalaisille. Siellä on huomattu, että tämähän on vähän semmoinen, millä voi niin kuin pääministeriä potkia nilkoille.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään studiossa ovat politiikan toimittajat Jari Hanska Iltalehdestä ja Yle Uutisten Terhi Toivonen. Ja käsittelemme länsirataa, tuttavallisemmin tunnin junaa. Niin todellakin, kuten tässäkin on todettu, liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne kommentoi Hufvudstadsbladetissa, että Kirkkonummen päätöksen johdosta valtio- ja kuntien välinen länsirataa koskeva osakassopimus ei ole enää voimassa. No, samana päivänä Petteri Orpo julisti Ylelle, että rata toteutuu joka tapauksessa. No, hetkeä myöhemmin Orpon harmilistalle nousivat vielä silmiään somessa vinoiksi venyttelevät perussuomalaiset, poliitikot ja kansanedustajat. Ja tämäkin homma on ikävällä tavalla lähtenyt leviämään pitkin Aasian maita, niin että hallituksen sisäisiä murheita Orpolla todellakin piisaa setvittäväksi ihan ilman tätä länsirataakin, niin miten arvelette, että ratkotaanko näitä hallituksen sisäisiä torailuita enää niin sanotusti pätkääkään aidosti? Vai onko Orpon selkäranka tässä mielessä jo ikään kuin vähän niin kuin katkenut, että näillä nyt mennään, jokainen edistäköön hallituksessa omia juttujaan, kunhan siitä vaan niin kuin jonkinnäköinen kirjaus on olemassa hallitusohjelmassa. Mutta muutoin surffaillaan eteenpäin. Miten te luette tätä hallituksen sisäistä dynamiikkaa?
Mutta tämä länsiratahan on siis kuitenkin hallitusohjelmakirjauksen. Siihenhän Orpokin tässä koko ajan vetoaa, että tästä ollaan jo sovittu. Mutta sitten kun tulee nimenomaan se, että kun tämä on otettu käyttöön aivan poikkeuksellinen malli Suomessa, että otetaan nämä kunnat tähän niin kuin osakastahoiksi ja mukaan sopimaan, niin siinähän valtio tavallaan ulkoistaa sitten, no, taloudellista riskiä kyllä, mutta he ottaa samalla poliittista riskiä siitä, että sä ulkoistat tämmöisten niin kuin niin sanotusti sattumanvaraisten kuntien valtuustojen niin kuin ailahtelevaan toimintaan tämän jonkun ison infrahankkeen toteuttamisen. Sanoisin, että tässä on semmoinen esimerkki nyt tulee näille, koska tämähän ei ollut ainut ratahanke, tämmöinen niin kuin megaratahanke, mitä Suomessa mietitään, vaan kun meillä on myös se päärata pohjoiseen ja sitten tämä itärata, niin mä luulen, että siellä varmaan mietitään, että onkohan tällainen malli niin kuin järkevää, että pistää kuntia sitoutetaan niihin mukaan.
Terhi, mistä se sinusta kertoo, että hallituspuolueen oma ministeri vastustaa hallituksen omaa hanketta oman kuntansa valtuustossa?
No ehkä se kertoo siitä, että tämä on vähän niin kuin kaksilla rattailla ratsastamista oikein megamäärin. Riikka Purrahan on siellä samassa kunnan valtuustossa istuu, mutta hän sitten päätti, että hän jäävää itsensä tästä hankkeesta. Eli kyllä se Adlercreutzilta on jonkinlainen kannanotto tähän länsirataan, vaikka hän siellä hallituksessa kannattaa sitä hallitusohjelmassa, mutta sitten siellä kunnan valtuutettuna niin katsoo, että tämä ei ole Kirkkonummen etujen mukainen.
No, vaikuttaako tämä hankkeesta kiistely mielestäsi laajastikin tai laajemminkin hallituksen sisäisen toimintakykyyn?
Niin, Jarihan tuossa kuvaili, kuinka viestintäministeri Lulu Ranne on vastustanut tätä. Minä sanoisin sitä ehkä neliraaja jarrutukseksi.
Niin, italialainen lakko.
Niin, kyllä, näin, mutta siitä huolimatta. Niin,
eli peräti ranskalainen.
Niin, eli tässähän ei ole nähty vielä niin sanotusti se oopperalaulaja ei ole kiekaissut sitä korkeata C-tä vielä. Tässä jatkuu varmaan nämä poliittiset neuvottelut sitten seuraavaksi. Eli kun kokoomus sai tämän länsiradan, niin perussuomalaisethan sai kaikenlaista muuta mukavaa sitten vastineeksi. Että siellä nyt kähti Ysitien korjausrahat, taksamittarit ja värilliset kilvet takseihin ja myöskin energia- ja ilmastostrategiassa tämmöinen tuulivoiman suoja etäisyysasutuksesta, niin sekin puolittui aiemmin suunnitellusta. Eli tässä on niin kuin taustalla käyty sitten tällaisia neuvotteluita, eli nämä kaikki hankkeet oli jossain vaiheessa aika pahasti jumissa. Ja yllättäen, kun länsirata nytkähti eteenpäin, niin nämäkin nytkähti eteenpäin. Eli Jarikin varmaan ehkä seurannut tätä asiaa, niin siellä on kovasti niin kuin käyty tämmöistä poliittista kaupankäyntiä, ja varmaan se jatkuu. Eli mietin seuraavaksi, että mitähän siellä perussuomalaisilla voisi olla vielä sellaista, mitä ei ole jo esimerkiksi hallitusohjelmassa, eli varmaan jotain sellaisia maahanmuuton kiristyksiä esimerkiksi, joita voisi tässä vaiheessa edistää, jos ruvetaan neuvottelemaan esimerkiksi, että valtiolta halutaan lisää rahaa siihen ja muuta näin.
Joo, just näin, että kun tässä on tehty tätä, niin kuin Terhi hyvin kuvasi, tätä poliittista puliveivaamista tämän länsiradan kanssa, mutta sitten kaikkien tällaisten hallitusohjelman ulkopuolisten lisäkirjausten osalta tulee sitten se probleema, että kun RKP esimerkiksi ajatellaan, että hyödynnettäisiin jotain tämmöistä maahanmuuttotiukennusta, että mitä ei ole niin kuin hallitusohjelmakirjauksena, kun siellä alkaa olla kohta kaikki ajettu läpi myllystä, niin siinä tulee se ongelma, että RKP ei ole mitenkään innostunut länsiradasta, että siellä RKPn sisällä on paljon vastustusta ja sen lisäksi myöskään eivät innostu näistä maahanmuuton kiristämisistä, että kun siinä pitäisi saada sitten kuitenkin koko hallitus hyväksymään ne, että se ei ole pelkästään niin kuin kokoomuksen ja perussuomalaisten kaksinpeli siinä, että sitten pitäisi keksiä jotain, että millä ne RKP-läisetkin vielä ostaa mukaan, ja sittenhän sen tietää, että kyllähän siinä kristillisdemokraatillekin alkaa tulla suru puseroon, jos heidät jätetään.
Mitäs me saadaan?
Niin, mitä me saamme?
Täsmälleen. No hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta on linjannut, että radan varren kunnat ja valtio maksavat molemmat 400 miljoonaa euroa länsiradan ykkösvaiheesta. Sen lisäksi tämä hankeyhtiö nostaa valtion takaaman 520 miljoonan euron lainan. Ja samaan aikaan hallituksessa toitotetaan, että rahaa ei ole. Valtion rahat ovat loppu. Niin miten te arvioitte tämän länsiratahankkeen taloudellista realiteettia toteutettavaksi tässä tilanteessa ja tällä vaalikaudella?
Niin, onhan se ollut koko ajan keskustelussa, eli kun rahaa ei ole, niin sitten yhtäkkiä onkin tähän ratahankkeeseen 400 miljoonaa euroa. Ja yllätys, yllätys, että se menee juuri Helsingistä Turkuun, tämä tunnin juna pääministerin kotikaupunkiin nykyiseen. Eli rahaa on välillä ja välillä ei ole, eli tämä on tietenkin ollut koko ajan semmoinen ihmetyksen aihe.
Joo, kyllä. Ja toki sinne pitää muistaa, että nämähän ei ole siis pysyviä kustannuksia sitten, mitä 400 miljoonaa tulee. Että siinä mielessä, kun on kyse tämmöisestä investoinnista, tätähän kuitenkin perustellaan sitten, että tällaiset niin kuin suuret infrainvestoinnit sitten maksaa itseään niin kuin erinäisinä tavoina sitten, että kauppa ja muu tässä ja matkailu ja työssäkäyntialueet laajenee ja näin poispäin. No aika montaa muutakin hanketta pystyisi tällaisilla perustelemaan, mutta mun mielestä oli hauskaa, että tässä kun jaettiin joululahjarahoja eduskunnassa, niin tässä joulukuun iloksi, niin siellähän laitettiin siis 1/4 miljoona tämän Helsinki-Tukholma-yhteyden suunnitteluun. Eli lähdetään selvittämään, että Helsingistä Turun kautta Ahvenanmaan läpi sitten Tukholmaan ja tietoapahan sitä kulkisi sitten yhteys sitten ihan Kööpenhaminaan asti. Että tätä lähdetään selvittämään, missä puhutaan tämmöisestä niin kuin ties kuinka monen 10 miljardin luokan hankkeesta, jotka on tämmöisiä pitkälle tulevaisuuteen tähtääviä, niin on ihan kiinnostavaa, että se tässä vaiheessa vedetään pöytään, koska tiedetään, että miten hankala tämä pelkästään tämä länsirata, joka on kuitenkin ihan konkreettinen hanke, niin vedetään vielä sitten sivusta pöydälle tällainen niin kuin sanotaanko vähän futuristisempi hanke vielä.
Niin, mahtaako tuossa olla joku kytkös tähän niin sanottuun kuuluisaan EU-rahoitukseen, jota tällekin hankkeelle on haettu, mutta hylsy tuli. Ja ilmeisesti kriteeristöhän näissä hankkeissa on tosi tiukka ja yleensä sellaiset hankkeet pärjäävät ja etenevät, joissa on tällaista niin kuin maiden välisten liikenneyhteyksien parantamista, että toistaiseksi ihan tämä tunnin juna on ollut vain Suomen sisäistä puuhastelua niin sanotusti, mutta että jos viritetään vähän spektriä laajemmalle tämänkaltaisella jutulla, niin liekö sitten EU-rahaakin tulossa? Tämmöinen peli tässä on käynnissä.
Niin, en tiedä. Seuraa mulle lähteet sanoa, että myöhästyttiin siitä edellisestä junasta niin sanotusti, eli EU-rahoista, mutta seuraavan kerran niitä voisi hakea sitten vastaan vuonna 2027 ja toki edellisellä kierroksella ilmeisesti hanke oli niin keskeeräinen, kun ei ollut mitään osakassopimusta. Nyt ehkä sellainen on esittää sinne EUlle, että toivottavasti näin. Eli sittenhän se EU-raha niin kuin vähentäisi ainakin näiden osakkaiden sitä omaa rahoitusosuutta jossain sovitusta määrin. Mutta sen saaminen sitten, niin sehän on ihan herra halussa, että saammeko vai emmekö.
Otetaan vielä pieni katsaus Petteri Orpoon itsensä. Hänhän siis todellakin nyt tuntuu haluavan länsiradan vaikka väkisin. Mutta kuinka paljon Orpolla sitten riittää sisäistä poliittista staminaa enää tässä vaiheessa politiikan kentillä? Mehän tiedetään se, että seuraajat kyttäävät Orpon kannoilla. Häkkänen ja Valtonen ovat tunnettuja kuopimaan maata puheenjohtajakisassa. Tämä on tiedossa. Puoluekokous järjestetään kokoomuksella ensi kesäkuussa Jyväskylässä ja Orpolle tulee 10 vuotta täyteen puheenjohtajana, niin onko Orpo mielestäni laittanut liikaa pääomaa, poliittista pääomaa likoon länsirata-hankkeeseen ja sen nyt uhkaa rapauttaa hänen muutoin pitkää ja menestyksikästä uraansa?
Niin, varmaan sitä pääomaa on sidottu siihen ja arvovaltaa, mutta en usko, että tämä hanke kaataa Petteri Orpon kokoomuksen johdosta, eli kyllä hänen asemansa siellä on aika vahva.
Vakaalla pohjalla edelleen?
Kyllä.
Kaikesta huolimatta.
Joo, kyllä. Tämähän on sillä tavalla tuossa niin kuin hallituksen toimien isossa kuvassa, tämähän on aika semmoinen niin kuin anekdootti, johon Orpon mun täytyy sanoa, että mä en ymmärrä niin kuin ihan henkilökohtaisesti, miksi hän niin tiukasti itsensä tähän suossa ajavaan junaan on ankkuroinut, mutta me tehtiin tämmöistä Iltalehden kyselyä kokoomuksen puoluevaikuttajille ja kyllä se Orpon niin kuin asema seuraavassa puoluekokouksessa on erittäin vahva, vaikka siellä moni haluaisikin vaalin, mutta siitä huolimatta Orpo saa niin kuin se selkeän enemmistön siellä. Mutta mikäli tulee sitten seuraavissa vaaleissa takkiin, niin kyllä siellä, eli seuraavissa eduskuntavaaleissa, eli 27, niin sitten saattaa olla sen ylimääräisen puoluekokouksen paikka mahdollisesti, että aletaan miettiä, että pitäisikö se Häkkänen tai Valtonen nostaa sitten sinne paikalle.
No niin, siis länsiradan ovat hyväksyneet Turku, Espoo, Vihti, tänään äänestävät Salo, Lohja, Kirkkonummi jo kieltäytyi.
Niin, mulla on yksi pointti vielä tähän keskusteluun, ehkä semmoinen, eli kun tämä länsirata pitäisi tavallaan niin kuin ehkä korvata tämä nykyinen rantarata, ja sehän on aika surkeassa kunnossa käsittääkseni, niin mulle pikkulinnut, eli lähteet kuiskivat, että tuota niin, he esimerkiksi Salossa joutuu vähän niin kuin valitsemaan ruton ja koleran välillä, eli jos sitä rantarataa ruvettaisiin korjaamaan, niin sehän tarkoittaisi, että siellä olisi liikenne pysähdyksissä pitkän aikaa ja muuta näin. Mutta siinä olisi semmoinen hyvä puoli, että sitten valtio varmaan korvaisi sen korjauskustannukset, että siihen ei tarvitsisi kuntien laittaa rahaa, kuten tähän länsirataan. Eli tässä on tämmöinen niin kuin vähän valintatilanne, että joudut valitsemaan kahden huonon asian välillä.
No miten te arvioitte, että kuinka tämä vertaansa vailla oleva jännityskertomus tunnin junasta lopulta päättyykään?
Se ei varmaan pääty ihan heti. mä luulen, että tässä saattaa käydä niin, että siis saattaapi olla, että se saadaan jossakin vaiheessa liikkeelle, ei tällä hallituskaudella, niin kuin Terhi hyvin kuvasi, että milloin kuokka menee maahan. En usko, että enää tällä hallituskaudella rakennustöitä saadaan alkuun, mutta tämä limpo tulee kestämään aika pitkään vielä.
Kevät näyttää, että mitä sille tapahtuu. Eli jos Orpo saa siellä hallituksessa jollain tavalla tämän rahoituskuvion taiteltua uudelleen näiden Salon ja Lohjan päätösten jälkeen, eli tehdään jotain tällaisia poliittisia lehmänkauppoja, kompromisseja taas, niin sitä vasten niin hanke voisi edetä, mutta sitten se vaan tosiaan se ensityöt alkaisi sitten hieman vaan myöhemmin.
No sitten vielä viimeinen kysymys, tärkein kysymys. Kuinka monen tunnin juna tämä lopulta onkaan? Onko teille selvinnyt? Jos se joskus valmistuu.
Eikö se ole tunnin ja 20 minuutin juna itse asiassa, että sehän on virheellinen puhua niin kuin tunnin junasta?
Joo, se on vähän vajaa se tunti 20 minuuttia, mikä se on. Mutta olen kuullut, että simulaatioissa, kun on ajettu se juna päästä päähän, simuloinnin niin, että se ei pysähdy asemilla, niin päästään melkein tuntiin. eli meillä on virtuaalinen melkein tunnin juna.
All right. Okei. Kiitoksia näistä arvioista, Iltalehden politiikan toimittaja Jari Hanska.
Kiitoksia.
Ja yhtä lailla kiitoksia Yle Uutisten politiikan toimittaja Terhi Toivonen.
Kiitos.
Tämä ohjelma on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.